Euskal Herrian bakea lortzeko bidean gaurretak emandako urratsa positibotzat jo dute alderdi gehienek, salbuespena Espainiako alderdiak izan dira. Ez da nahikoa izan arma eta lehergailu kopuru bat zigilatu izana, desagertzea da eskatzen dutena. Berdin arrazoten 2011ko urriaren 20an haieteko adierazpenetik 3 egunetara eta jarduera armatua behin betiko amaitutzat eman zuenean.
Etak bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. Etak, Espainia eta Frantziako gobernuei dei egiten die, gatazkaren ondorioi konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko, konfrontazio armatua gainditu alizateko. Adierazpen historiko honekin, etak bere konpromiso argi, sendo eta behin betiko erakusten du. Etak azkenik, euskal jendarteari dei egiten dio, konponbide prozesuan murgil dadin, bake eta askatasun agertoki bat sortu arte. Gora Euskal Herria eskatuta, gora Euskal Herria sozialista, jotake independentzia eta sozialismoa lortu arte.
Eta berak historikotzat jo zuen adierazpena, konfrontazio armatua gainditu alizateko konpromiso argi, sendo eta behin betikoa. Espainiako eta Frantziako gobernuei elkarrezketa prozesu zuzena zabaltzeko deiare egin zieten gatazkaren ondorioei irtenbidea emateko. 2011ko urtarrilan Espainiako gobernuak ordea erantzun garbia eman zuen, azken komunikatua etzela nahikoa eta berehala desegiteko eskatu zuen Espainiako gobernuak. Gero etorriko ziren garaian lehendakari zen Patxi López eta Rajoy Espainiako presidentearen bilera eta egiaztatzaile taldeak egindako suetenaren berrespena. Ekaina ere hilabete mugitua izan zen, askatasuna eta segiren desegitea Klinkri ekimena eta sorturen legeztatzea. Eta uda igarota etaren bertze komunikatu batekin hasi genuen ikasturtea. Elkarrezketak hasteko eskatu zienetak Frantziari eta Espainiari zauriak sendatzeko garaia iritsia zela nabarmenduz. Martxoan egin zen lehen saiakera berehala zabaldutzen ordea Norvegian bertan beran geratu zirela negoziazio prozesuak edo saiakerak etako zuzendaritza herrialdetik kanporatua izan azela. Eta hilabete amaieran erakundeak abertze komunikatua baieztatuz ondorio negatiboak izango zituela negoziazio eremua isteak. Bake prozesua ez aurrera ez atzera lokarrik bultzatutako foro sozialak 12 gomendio aurkeztu zituen 2013ko maiatzan eta ekainan aldiz Jaurlaritzaren bake eta bizikidetza plana aurkeztu zen. Iraiaren 27an eta bertze agiri bat oraingoan bake eta soberanotasun akordioak eskatuz gudari egunean. Eta egun batzuk beranduago etorri zen Espainiako gobernuaren erantzuna iraiaren 30an herrirako 18 kide atxilotu baitzituen, gehienak Hernaniko egoitzan bilera bat egiten ari zirela.
Tenemos que recordar que las acusaciones que tienen en contra son muy graves. O sea, se les acusa de integración en banda armada, de financiación de banda armada, alguno de ellos en grado dirigente. Estas personas están en la calle, pero las imputaciones se quedan. Vemos que hay sedes cerradas, vemos que hay un cese de actividades. Y bueno, hemos librado en lo que respecta a la situación personal de los detenidos, pero que bueno, el problema queda ahí.
Hiru egun benanduago aske utzi zituzten guztiak sarekada, Estrasburgotik espero zen doktrinari buruzko epaiarekin lotu zuten hainbat politikarik zein analistek. Eta epai hori hilabete terdi eskasera etorri zen, urriaren 21an zehazki Estrasburgok behin betiko baliorik gabe utzi zuen 1987-2006 doktrina denbora gutxian eta dontaka lortu zuten askatasuna doktrina aplikatua zuten 60 preso inguruk. Eta zuzenean bizitu genuen hori Info7erratia.
Bai, azken finean gure zenia dira, baina badakitzu, herrikoa dira, bai.
Hori da.
Bai, behitzu, oraintxe zan dugute gehiago dago kalean.
Ja, kalean dagola.
Bai, oraintxe goaz. Venga,
venga, animo.
eta giro horretan egin zen bake prozesua bultzatzeko batzordeko 8 kideen aurkezpena ere. Beraien helburua maiatzean foro sozialak eman zituen gomendioak betetzen ari ote ziren egiaztatzea. 2013ko abenduaren 28an Euskal Preso Politikoen Kolektiboko oharra konponbide prozesua lokaztu ez edin kolektiboak zegozkion ardurak hartuko zituela ohartaraziz. Euskal jendartean piztutako ilusioa ordea erabat zapuztuta geratu zen 2014ko hasieran urtarrilaren 8an EPPkaren bitartekari taldearen aurkako polizia operazioa egin baitzuen Espainiako gobernuak ahotsak arrotu zituen gainera Espainiako Barne Ministeritzak operazioa bera egin baino lehen filtratu baitzuen notizia. Atxiloketak Bilbon, Donostian eta Iruñean egin ziren Arantzazuru eta Taionen Parantza abokatuak bertzeak bertze guztira 8 eta denak daude orain espetxean. Atxiloketak alde batetik eta bertzetik ilegalizazioak Espainiako Barne Ministeritzak tantaztanta mugimenduak urtarrilaren 11arako manifestazioa legez kanpo utzi baitzuen. Ilegalizazioa inflexio puntu bihurtu zen ordea argazki historikoa alderdi abertzale guztiek bateraturik deitu baitzuten manifestazioa urtarrilaren 11arako. Giza eskubideak akordioa bakea lelopean Asier Arraiz sortuko buruak eta Andoni Ortuzar Euskadi burubatzarrak egin zuen agerraldi historikoa.
Gaur hemen elkartu gara EAJ, Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar eta Alternativa alderdi politikoetako ordezkariak eta esan behar dugu Geroa Baik ere hemen egotekoa zela, baina ez duela etortzerik izan. Baina Geroa Bai ere gure artean eta ere badaukagu. Eta ELA eta LABE sindikatuetako ordezkariak. Asmo zehatz batekin. Euskal Herritarrei bihar arratsaldeko 6etan Bilbon giza eskubideak, konponbidea, bakea lelopean burutuko den manifestazio isilean parte hartzeko deia luzatzeko asmoz.
100.000 gora lagun elkartu ziren Bilbon inoiz egin den manifestaziorik jendetsuena izan zen, eta haren azken oharra otsaiaren 7an jaso genuen. Laster, prozesuari ekarpen esanguratsuak egingo zizkiola iragarriz. Aste bat beranduago, Euskal Preso Politikoen Kolektiboko bertze oharra abian jarriko zituela modu individualean Euskal Herriratzeko eskaerak. Egoeren eta zartzela urteen araberako sailkapen bat egina zutela horretarako. Eta gaur erran bezala iritsi da desarmerako bidean urrats garrantzitsua eta 2011ko urriaren 21an jakinarazitako suetena behin betikoa eta atzera bueltazina dela erabat probatzen duena.